Autistic solids jautājumi komitejas sēdi, papildu jautājumi nav, līdz ar to varam pāriet uzreiz pie otrā jautājuma par emisijas sportisku solīšanas instrumentu aktivitātes siltumnīcas gāzes emisijas samazināšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūru projekta siltumnīcas efekta gāzes emisijas samazināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā noslēgumu. Jekaterina Milberga, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja.
Labrīt! Ir sagatavots noslēguma lēmums par veiksmīgi īstenoto projektu, kura mērķis bija nomainot 286 gaismetļus un pievienojot tam viedo vadības sistēmu, samazināt elektrības patēriņu pilsētā un CO2 izmešus. Sākotnējā summa, kas tika paredzēta šim projektam, bija 190 tūkstoši, kur sadalījās finansējumu starp emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu 64% un pašvaldības līdzfinansējumu 36%. Projekta īstenošanas gaitā pēc iepirkuma kopējā summa, kas tika iztērēta šo gaismetu nomaiņai, sastādīja 117,52 eiro. Un līdz ar to 64% jeb 71,51 eiro bija emisijas kvotu instrumenta finansējums un pašvaldības 39,966,42, jeb 36%. Ja mēs skatāmies uz izteikto mērķi samazināt elektroenerģiju, tad plānots, ka šīs elektroenerģijas samazinājums gadā būs 172,7 megawatt stundas gadā. Pārreikinot šobrīd uz esošo līgumu, kas ir noslēgts Jūrmalas gaismai par elektroenerģijas izmaksām, kas ir 89 eiro bez PVN par megavatu stundu, sanāk, ka šo summu, kas ir pašvaldības līdzfinansējums, mēs varētu atgūt 2 gadu laikā. CO2 samazinājums plānotais tiks uzsākts aprēķins no nākamā gada, un 5 gadu laikā pašvaldība, tas ir strateģiskā plānošanas nodaļa kopā ar Jūrmalas gaismu, iesniegs pārskatus par sasniegto CO2 samazinājumu. Kopumā projekts ir bijis veiksmīgs, ir bijušas divas aizķeršanās, ka sākotnēji bija iepirkuma, tur vairāk bija saistīts ar piegādātāju apspriedē uzdotiem daudziem jautājumiem un tā kā katras puses, kas gribēja iesniegt piedāvājumu interesēm. Un otrā aizķeršanās ir bijusi tādī brīdī, kad mēs plānojām noslēgt līgumu, un vienlaicīgi dzimtara viadukta projekts arī bija uzsācies, un mūsu gaismekļi atradās šajā teritorijā. Bet viss veiksmīgi ir nokārtots, gaismekļi ir nomainīti arī dzimtara viaduktā, līdz ar to mēs esam sagatavojuši šo projektu, visas aktivitātes, tas ir, mēs esam saņēmuši gan savu priekšfinansējumu atpakaļ, gan pārskaitījuši uz pašvaldības kontu šodien. Lūdzu noslēgt šo projektu un virzīt uz domas sēdi, lai pabeigtu visu procedūru.
Atsiem jautājumu. Man jautājums, mēs par 19 tonām samazināsim CO2.
Jā, gadā.
Kā tas ietekmēs Jūrmalas gaisu?
Mēs kļūsim vēl zaļāki.
Tas vētras nebūs vairāk, siltumnīca efekts būs likvidēts.
Siltumnīca efekts vētras visā pasaulē, protams, ietekmē, mēs mazāk varam ietekmēt, bet es vairāk šeit orientējos uz elektroenerģijas cenām. Un
to es saprotu, jā,
šis ir redzams.
Es domāju, no CO2, jo koki un lapas un puķis barojās no CO2. Nebūs, ka mums samazinās?
64% pašvaldības teritorijas joprojām ir zaļās teritorijas, līdz ar to mēs tikai uzlabosim šo situāciju.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas par to viesīgi pieņemts? Nākamais grozījums Jūrmalas domas 23. gada 25. maija nolikumā numur 20. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas pilsētu plānošanas pārvaldes nolikums. Vita Zvejniece, pilsēta pārdošanas pārvaldes vadītāja.
Jā, labdien, ir sagatavota grozījuma pārvaldes nolikumā. Šie grozījumi praktiski izriet no mūsu normatīvo aktu izmaiņām. Un tātad detalizētāk ir precizēts veicamo darbu apjoms pie būvju pieņemšanas eksploatācijā. Tāpat ir precizēts par to, kādā veidā mēs sniedzam izziņas, kādā veidā mēs pārbaudam autoru uzraudzību, būvuzraudzību gadījumos, ja tas ir nepieciešams. Attiecībā uz arhīva, uz ģeodēzijas sadaļu, mēs paplašinām to loku, kurā tad var veikt kontrolu mērījumus, līdz tam bija tikai pie objektiem, šobrīd ir arī var veikt kontrolu mērījumus, pārbaudot topogrāfiskos plānus, izpildu mērījumu plānus. Tāpat ir precizēts punkts par apgrūtinājumiem, jo šobrīd apgrūtinājumu plāni vairs nav jāpieprasa mums, bet tie ir ņemami no ATIS sistēmas. Tādēļ ģeodēzisti šobrīd tikai pārbaudīs apgrūtinājumu zemes ierīcības projektos un topogrāfiskajos plānos, nevis izsniegs tos kā atsevišķu dokumentu. Un attiecībā uz arhīvas sadaļu ir precizēts termins kā dokumentu klasifikācijas sistēma, kas ir precizēts tajos grozāmajos punktos, kas ir pēc jaunās terminoloģijas.
Dekādi jautājumi? Man bija galvenais jautājums, un es vairāk tagad pieprasīsim kaut ko pie būvus
normošanas zaimā? Nē, tas ir tikai atbilstoši grozījumiem, kā es saku, normatīvajos aktos. Ne vairāk, ne mazāk.
Birokrātija nepalielina, bet arī nesamazinam, ja?
Nē, mēs pagaidīsim, kāda grūtība būs valsts likumos, un ja tāda būs, protams, vadīsimies no tiem, jo būvinspektora darbs ir strikti reglamentēts, gan pēc tā, kāda dokumenta ir nepieciešami, gan arī pēc tām darbībām, kas viņiem ir jāveic. Tur nav mums tiesības izdomāt, paplašināt vai sašaurināt likumā noteikti.
Valdībā viss saka, ka pašvaldības vainīgs ir pie tā. Labi, balsosim par sagatavoto lēmumu projektu, kas par paldies vienbalsīgi pieņems. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Līgatnes ielā 2 un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kur no kopīpašuma tiek atdalīta zemes gabala daļas, kuras atrodas viena ēka. Šāds atdalāmais gabals atbilst teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām un ir priekšlikums atbalstīt zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Te viens īpašnieks no kopīpašuma lietu?
Izdevās, jā.
Jautājumi deputāni? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt, kas par paldies vienbalsīgiem. Nākamais. Par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Rubiņu ielā 90 un adreses piešķiršanu.
Arī šī zemes gabala robežās atbilstoši būvprojektiem ir plānotas kopumā, ka atradīsies 4 ēkas. Šobrīd tiek atdalīta viena esoša ēka ar pietrītošo zemes gabalu, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām.
Deputāti ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes vienības sloka 739 lietošanas mērķa noteikšana privatizācija.
Ir saņemts publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru iesniegums ar lūgumu izsniegt izziņu vai noteikt lietošanas mērķa privatizācijas vajadzībām zemes gabalam sloka 7139. Tā kā šobrīd esošais atbilstoši ēkai noteiktais mērķis nav atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajām, tad tiek noteikts jauns mērķis privatizācijas vajadzībām jauka centra apbūves teritorija.
Privatizācijas būs posesors?
Tas būs posesors, jā.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detāplāniem izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Gaujas ielā 3.
Ir saņemts kopīpašnieku iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojumu zemes gabalam Gaujas ielā 3. Tas ir šobrīd apbūvēts zemes gabals, kas pieder diviem kopīpašniekiem, un īpašnieki vēl zemes sadalīt. Taču tā kā tā ir krasta kāpa, tad mums ir noteikts, ka zemes gabals sadalēja obligāti izstrādājums detāla plāns.
Tad viņi negrib kopīpašumu vairāk, jā?
Jā.
Jautājumi ir pat.
Nu, pat cik tad tur kvadratmetri vienībai?
Nu, šeit ir 1973, manuprāt, tepat varēja viņš būt nedaudz mazāks, viņa deva viņus pusēm.
A cik tur noteikts teritorijas plānā?
Es no gala tagad nepateikšu.
Vienkārši visu laiku mēs runājam par to, ka 1200 samazinātu uz 800.
Tas ir dažādās zonās, ne šī ir
krasa kāpa. Jā, man interesanti bija, cik šeit. Jā. Labi, paldies. Jā.
Vēl jautājumi? Un jautājumi nav, tu lūdzu balsot. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Pēdējais jautājums. Par detāla plānojumu zemes gabalam 21. Līnija, 2. Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinības saņemšanai.
Ir sagatavot detāla plānojumu redakciju, kura varētu nodot publiskai apspriešanai un atzinības saņemšanai. Šeit praktiski apbūves iespējas ir izrietošas no tā, kur šeit atrodas meža zeme un biotopi. Tātad, nu, kā mēs redzam, tā būs izvietojums ir ļoti ierobežots, bet nu, tas būs blīvums, kas ir 15% šajās vietās ir iespējams izvietot.
Šobrīd tur nekā nav?
Pašlaik nevanē.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, nodosim, lai tauta apspriežu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi izskatīties, lēdzi sāk.